Milí diváci a posluchači, vítajte pri podcaste Bezhraničná. Dnes sa budeme rozprávať o ženskosti, takže vítame najmä ženy, ale tiež mužov, ktorí by sa chceli niečo viac dozvedieť o ženách, o ženskom pohľade na svet, o ženskom prežívaní a vlastne tak ženy aj viacej spoznať. A naše pozvanie prijala Andrejka Mikolášiková. Andrejka, vítaj.
Ďakujem.
Ty si teologička, manželka, mama 5 detí, si riaditeľka ženskej katolíckej konferencie a venuješ sa takej témam ženskosti, mystike, spiritualite. Čo ťa na týchto témach, alebo možno najmä na tej ženskosti, tak láka? Alebo prečo túto tému považuješ za dôležitú, že o nej rozprávaš?
Hej, tak ako hovoríš, to spektrum tém, ktorými ja tak nejak žijem, je trochu širšie, že je to, alebo pôvodne to bola predovšetkým tá teológia manželstva a rodiny. A v rámci tejto širšej témy ma nejakým spôsobom začala priťahovať tá žena v tej vlastne, akoby v tej manželskej jednotke alebo v tej rodinnej jednotke ma začala viac priťahovať žena. Začala som si viac o tom čítať, možno aj tou svojou vlastnou skúsenosťou, ako žena prechádzam životom. A príde mi to dôležité preto, že žena vlastne uprostred toho manželského alebo rodinného života je niečím ako tou dušou. Že ona je vlastne tou, ktorá udržiava to rodinné teplo, a buduje nejakým spôsobom tú rodinu. Takže považujem za dôležité podporiť ju, aby ona potom mohla vlastne vytvárať tú rodinu, to teplo domova.
Uh-huh. A ako sa možno na to tak pripraviť, alebo ako o tej ženskosti rozprávať aj mladším dievčatám alebo aj ženám, ktoré nie sú vydaté?
Asi v prvom rade považujem za dôležité vlastný príklad, môj, tvoj, náš, žien, ktoré sme vo svete a povedzme, že už máme aj tú rolu manželky alebo mami, že myslím si, že my sme takými, vidím nás ako také horiace pochodne. A že podľa toho, ako horíme, tak taký obraz o ženskosti a taký svet je. Takže v prvom rade asi tým vlastným príkladom. A potom, keď je hej, že už podľa toho, aké príležitosti život prináša, tak sa dá rozprávať rôznymi spôsobmi.
Mm-hmm. A ako možno sebe podporiť tú ženskosť? Niekedy, hlavne keď pracujem treba s dievčatami na takej strednej škole, je častokrát aj problém prijať tú svoju vlastnú ženskosť, pretože ja neviem, keď sme na tábore s mladými, ale to sú 15 stredoškoláci, no 15, 18, 19 rokov, tak možno tie dievčatá častokrát inklinujú k tým mužským veciam, viacej k tomu dobrodružstvu, k takému tomu vychádzaniu zo sveta a k takým akčným veciam a tie ženské im prídu, že to je taká nuda a to sa iba rozprávame. A že možno ako im tak ukázať alebo prebudiť nech tú ženskosť a ukázať im ju, že je príťažlivá. A teraz to nemusí byť, že my sa len rozprávame, ale že oni majú častokrát o tom takú predstavu, že to ženské to je to nudné a že to mužské to je to dobrodružné, zábavné a že ako ukázať tú hodnotu toho ženstva možno.
To je strašne zaujímavé, čo hovoríš a je to akoby pre mňa aj taká výzva, že nemám to premyslené, nemám odpoveď na túto otázku. Asi aj preto, že s touto cieľovou skupinou celkom nepracujem, že ja pracujem skôr naozaj s vydatými ženami a mamami, že to je také obdobie, možno tých 25 rokov vyššie. Ešte obzvlášť sa mi páči pracovať so ženami, ktoré prechádzajú nejakou takou krízou, možno už až takou blízko tomu strednému veku. A táto cieľová skupina, ktorú ty spomínaš, je pre mňa takým, hej, je to pre mňa zatiaľ taká tajomná. Hoci moje deti postupne do toho veku prichádzajú, takže aj mňa čaká to, aby som sa nad tým zamýšľala. Ale znie veľmi zaujímavé toto, čo hovoríš, lebo presne, že my si myslíme, že to naše ženské je vlastne to počúvanie, to sedenie, to rozprávanie sa oni. A je zaujímavé aj pre mňa počuť, že oni si vlastne pýtajú to dobrodružstvo. Viem, že formát Mám otec, dcéra, ktorý robí občianske združenie pre rodiny, práve pracuje s touto dynamikou, že vlastne vťahuje dcéry do toho otcovského sveta, do toho dobrodružstva a tým dcérám vo veku 13 a 16 rokov sa to veľmi páči. Takže možno naozaj, že si pýtajú niečo, čo naozaj potrebujú dostať.
Andrejka, u teba som sa stretla s pojmom ženská spiritualita. Čo to znamená? Čo si po tým môžem predstaviť?
Ženská spiritualita je špecifický spôsob, akým sa k Bohu vzťahuje žena. Aký spôsob, akým sa žena daruje Bohu a zjednocuje sa s ním. A ten spôsob je iný, ako je to u muža.
Uh-huh. A vieš povedať niečo také konkrétne, že čo si pod tým môžeme predstaviť?
Uh-huh. Tá mužská spiritualita je ovplyvnená vôbec tým mužským svetom, ktorý je často taký, že na výkon orientovaný alebo je odcnosti ako nejaká taká, že odvaha, statočnosť. Takže často sa prejavuje v takom zápase napríklad za spravodlivosť, v takom morálnom živote. A aj v zážitku, že mužom sú veľmi blízke tento formát exodus, že to je niečo, v čom vlastne sa tak spája toto všetko, že je tam aj to mužské spoločenstvo, je tam aj nejaká tá výzva, je tam nejaké taký sebazápor, nejaké také menenie sveta. A zatiaľ, čo žena je viac hlbiná, viac vnútorná, viac jej je blízka možno, že vnútorná modlitba tiež je zasadená jej spiritualita do spoločenstva ženského, je pre ňu veľmi dôležité zdieľanie svojho vnútorného života s inými ženami, to jej pomáha vlastne porozumieť tomu jej vzťahu s Bohom. Žena je viac taká akoby rituálna, liturgická, vidíme to aj v kostoloch jednoducho, že tento typ spirituality si viac priťahuje ženy. Mm-hmm. Tak možno tak skrátka.
A keď sa pozrieme na to, že biblické ženy, oni sú tiež rôzne, alebo je tam veľmi pestré tie typy žien, ktorými sa tam môžeme stretnúť, ktoré sú možno, alebo kto je tebe taký blízky?
A v poslednom čase ma prekvapivo zaujala zase raz Panna Mária, čo som dlho som nemala také obdobie, že by nejak špeciálne si ma priťahovala Mária. A teraz, keď som viedla online kurz pre kolegium online, s názvom Kto si žena, sme čítali viaceré texty a opakoval sa tam motív služobnice pána. Mária ako služobnica pána. A veľmi ma to teraz nejak zachytilo, ten aspekt, keď Mária vlastne dokáže akoby vykročiť z takej svojej nenápadnosti a skrytosti, ako napríklad na svadbe v Káne, že dokáže akoby pozdvihnúť ten svoj hlas, zabojovať za nejakú vec a potom sa stiahnuť. Tak tento moment, že vlastne Mária ako žena, ktorá slúži, ktorá robí to, čo je potrebné, vníma tie potreby, naplňa ich a potom sa stiahne.
Že neostáva tam na to vyslovní a nezožne celú tú slávu, hej, ale že vie nechať ten priestor.
Áno, hej.
Uh-huh. A možno aj cez tie biblické ženy, ale aj cez také iné pohľady sa dá pozrieť na ženu v rôznych aj takých fázach života alebo rôznych typoch cez pohľad ženských archetypov. Mohla by si tak aspoň v skratke povedať, že čo sú tie ženské archetypy, ako to funguje, alebo čo si pod tým môžeme predstaviť a tiež potom, že v čom nás to môže obohatiť, ale tak na úvod aspoň to tak nejak predstaviť.
Uh-huh. Hej, tá téma archetypov je celkom zaujímavá. Nedávno vyšla v slovenčine knižná publikácia, ktorú napísali dve americké psychoterapeutky jungianske a stavia na práci Toni Wolfovej, ktorá bola partnerkou a žiačkou Karla Gustava Junga. A to bolo veľmi zaujímavé. Ale teda, že k tým archetypom. Archetypy sú vlastne určite také prapôvodné predstavy, ktoré sú vlastne všetkým ľuďom naprieč dejinami a kultúrami. Že každý človek má nejakú predstavu toho, čo je domov, čo je matka, dcéra, taký archetyp, kto je to kráľovná, že jednoducho každý je to akoby takým spoločným dedičstvom ľudstva, že asi tak vieme, že čo to znamená. A poznať tieto archetypy a poznať napríklad aj svoj vlastný archetyp nám veľmi môže pomôcť pri seba poznávaní. To je asi tá hodnota, že poznať seba a potom s tým vlastne pracovať. Môže nám to pomáhať vnútorne rásť. Mhm. A tých prístupov, ako nazerať na tieto archetypy, je viacero rôznych klasifikácií. Jedna z nich je taká na základe roli, akým ideme životom, teda od, môže to byť, že dcera, alebo panna, manželka, milenka, matka a potom A potom múdra žena alebo čarodejnica. To je jedna klasifikácia. Iná klasifikácia práve tejto Toni Wolfovej je matka hetera, amazonka medium. Mm-hmm. A každá tá klasifikácia má niečo do seba. Každá nám môže priniesť niečo zaujímavé.
A možno keby si to tak skrátke vysvetlila, lebo pod matkou si všetci zhruba niečo vedia predstaviť, ale pod heterou alebo médium to znie už tak zvláštne. A ak som pochopila, tak táto klasifikácia sa netýka jednotlivých období života, na rozdiel od tej prvej, ktorú si spomínala, ale ako keby hovorí to, že každá z nás má možno viacej niečo iné zastúpené, ale teda, že či by si to predstavila, že čo si máme pod každou predstaviť.
Hej, presne ako hovorí, že vlastne každá žena má jeden primárny archetyp a druhý sekundárny, vždy z tej dvojice, že dvojica matka hetera alebo médium amazonka. Čiže každá z nás je buď matka alebo hetera a buď amazonka alebo médium. A teraz toto teda stavia na práci spomínanej Toni Wolfovej. Čo je na tom zaujímavé je, že Toni Wolfová sa vlastne pozerala na ten vnútorný ženský svet tak, že každá žena má dominantný vzťah k niečomu. Buď k osobnému, alebo neosobnému. Tak to osobné je buď ku svojim deťom, alebo tým, ktorí sú jej zverení. Uh-huh. To môžu byť pacienti, žiaci, a to je teda matka. Alebo hetera, pre ňu je primárnym vzťahom ten partnerský vzťah. Uh-huh. A druhou polaritou, ona to vlastne tak zakresluje v takom diagrame, je teda médium a amazonka. Pre ňu je primárny vzťah ku kolektívnemu, buď vedomiu alebo nevedomiu. A to znamená, že pre Amazonku. Amazonka je žena, ktorá bojuje za kolektívne vedomie, za nejaké témy, ktorými žije daná spoločnosť. To je žena, ktorá vychádza do verejnej sféry, bojuje za, neviem, za pracovné podmienky zdravotných sestier alebo za podmienky, v ktorých žijú deti v ústavoch sociálnej starostlivosti. A médium je žena, ktorej primárnym záujmom je slovami Toni Wolfovej kolektívne nevedomie, a to je tá duchovná oblasť. To sú ženy, to sú prorokyne. Mm-hmm. To sú ženy, ktoré akoby stoja medzi tým, čo je zjavné a tým, čo nie je zjavné, a prinášajú to, čo nie je zjavné. Povedzme v tom, hej, že keď je to kresťanka, tie Božie tajomstva prinášajú a komunikujú druhým. Mm-hmm. A pre mňa je toto veľmi zaujímavé v tom, že možno je tá moja osobná cesta hľadania toho, kým som ako žena, ako mama, bola taká akoby, že mala rôzne odbočky a kapitoly, a bolo pre mňa zaujímavé zistiť, že ja sa napríklad identifikujem skôr s tou heterou než matkou, že som si dlho myslela, že nie som materinský typ, kým som nepochopila, že som, ale s môjim iným spôsobom. A mohla som s tým vlastne že jednak, že uvedomiť si to a nejak to uchopiť, prijať sa, že toto som ja, takto je to so mnou v poriadku, a rozvíjať tie svoje dary. Presne
z toho, čo hovoríš, mi to znie, že to ako keby v niečom prináša aj takú väčšiu slobodu vnútornú, že znie to tak trošku paradoxne, že mám 5 detí a myslím si o sebe, že nie som materinský typ, lebo dalo by sa povedať, že keď máš 5 detí, tak automaticky si materinský typ, alebo že možno to tak pomáha vysvetľovať niektoré veci. A ešte mám pocit z toho, čo hovoríš, že ako keby to dáva aj takú vnútornú slobodu v tom, že sa nemusím upínať, že toto je jediná správna cesta.
Hej, presne.
Lebo niekedy spoločnosť možno hovorí o tom, že tá, ktorá bojuje za niečo, za nejaké práva alebo čokoľvek, politička, že to je tá, aké by sme mali byť, alebo že by sme mali byť také, alebo mali by sme byť onaké. A že možno toto tak vysvetľuje, že je to v poriadku?
Áno, áno, že každé presne máme ten vlastný dar od Boha, a sme povolané rozvíjať do plnosti potenciálu to, kým my sme. Raz do plnosti Krista práve v tej našej jedinečnosti, v akej sme. Že konkrétne napríklad k tomu archetypu matky, tak archetyp matky je o tom, že je to teda žena, ktorej, ako som už spomínala, primárnym záujmom sa tých detí. Čiže je to žena, ktorá sa stará, aby tie deti boli dobre oblečené, aby mali teplé jedlo, aby boli dobré, akoby, že dostali dostatok živín, aby chodili na dobrú školu a mali dobré krúžky a dobrých kamarátov. A ja som videla, že ja nie som, že už úplne, že nepotrebujem úplne do všetkých detailov, aby naši deti mali takú akoby dokonalú starostlivosť. A ale pritom som všetky tie deti naše po nich túžila. Vieš, to bol mm-hmm. vlastne ten paradox, že všetky naše deti boli vytúžené. A potom som zistila teda, že ten že som sa našla v tej hetere, ktorej primárnym záujem je ten partner. A naozaj to vidíme, že vlastne ja som takto investuje u nás do toho manželstva, že pre mňa je dôležité, aby sme mali pravidelné rande, aby sme mali na seba čas. Čo som aj objavila, že toto je to, ale presne v čom aj tie deti potom dobre prosperujú. Uh-huh. Že oni vedia, že mama a ocko sa ľúbia a že si na seba nachádzajú čas. Že som presvedčená, že vlastne dávame deťom veľmi dobrý prístup, veľmi dobrý príklad do života. Uh-huh. A tým, že investujeme my do nášho vzťahu, tak dávame im naozaj, že doma lásky plné bezpečné prostredie, v ktorom môžu dobre prosperovať, hoci neviem, nemajú vždy tielko a papuče.
Čiže nemusíme hovoriť, že jedno je lepšie, alebo je byť v jednej roli alebo v druhej roli, v tom archetype, že je lepšie alebo horšie, ale že ako keby každá nám iným spôsobom pomáha rásť aj byť lepšou mamou alebo byť
Hej, že každý ten archetyp má svoje silné stránky a má svoje tieniste stránky. Uh-huh. Ešte toto je zaujímavé vlastne uh-huh. pre ten rast. Že aj tá matka má svoje rizika, keď môže uprednostniť viac detí pred manželom. No, dalo by sa o tom uh-huh. lepšie rozprávať, hej, že každý ten archetyp má obidve tieto, aj pozitívnu, aj negatívnu stránku.
Uh-huh. Čiže z toho všetkého, čo tu zatiaľ odznelo, ja mám pocit, alebo to tak počujem, že pre moju ženskosť je aj tak najdôležitejšie, aby som spoznávala seba a tie možno svoje, nechcem vám povedať, že silné a slabé stránky a talenty, ale možno aj to, že čo sú tie moje hodnoty alebo priority, alebo že čo sú tie veci, v ktorých sa cítim lepšie a že to v konečnom dôsledku mi viacej pomáha aj byť tou ženou alebo naplňať ten svoj potenciál a byť...
Hej, presne. A zaujímavé je, že napríklad Edith Stein, keď popisovala identitu ženy vo svojich esejach o žene, tak hovorila, že poslaním ženy je pomáhať druhému rásť, rozvíjať jeho dary. Čiže toto je vlastne jedno, keď sa bavíme o tej ženskosti, že vlastne toto je jedno z našich chariziem, dokázať v druhom vidieť tie jeho špecifické dary a im vytvoriť prostredie na to, aby sa mohli rozvíjať. Čo ako mami robíme už v tom, že navnímavame, v čom je naše dieťa, ktoré má na čo talent a aj keď sme rozhodnutí, že každé dieťa musí chodiť na hudobnú a šport, tak proste just keď jednému to naozaj s tou hudbou nejde, tak to dokážeme pustiť a dokážeme ho podporiť v tom včelárstve. To hovorím teraz o našom synovi najstaršom. Hej, že môj manžel je z hudobníckej rodiny a proste musel prijať, že náš najstarší syn nie by chodí na nástroj, ale teraz sme mu kupovali úle a
hej, objavili nedary v sebe.
Áno, áno.
Toto hovorí, že pomáhať druhým objaviť ich potenciál a rozvíjať ich a rásť, že či toto není viacej v tom archetype matky a ako keby, že či tam nechyba alebo že ako môže toto robiť tá hetera. Tak.
Hetera má toto špecificky do vzťahu k tomu partnerovi. Že v dejinách všetci veľkí umelci mali svoje hetery. Že ženy, ktoré ich inšpirovali a ktorých podporovali. Tak to je vlastne darom hetery.
Pomáhať... Čiže ona to vlastne tiež robí, len ako keby k niekomu inému, že nerobí to voči tým deťom? Alebo
tej... Robí to aj voči deťom, ale primárne to tak. Robí voči partnerovi.
Keď to tak bereme, že pomaličky sa môžeme presunúť od toho ženstva k tomu materstvu, alebo nie, že presunúť, ale však ono je to tak, takou prirodzenou súčasťou. Aj ty si hovorila o tom, že možno si tak úplne si nebola materinský typ, ale aj tak si mamou máš rada svoje deti. A v podstate tým ďalším krokom je, že keď máme céry, tak aj im je našou takou asi úlohou im pomáhať objavovať v sebe to ženstvo. A spomínala si napríklad, raz keď sme sa rozprávali o tom, že s kamarátkami plánujete urobiť nejaký taký víkend pre ženy, pre vaše dcery, teda pre dievčatá, v rámci tiež toho podporu toho tej ženskosti v nich. A dá sa veľa rozprávať o rituáloch, ktoré v našej spoločnosti možno kedysi viac boli, kedysi menej. Ja o tom dnes počujem rozprávať hlavne u mužov, že teda s tým, že veď u tých žien sa to deje tak ako si prirodzene, že prechádzame tými obdobiami, či už prvou menštruáciou alebo pôrodom a tak ďalej. Ale teda, že niekedy tie veci je dobre nielen zažiť, ale aj nejako pomenovať. Možno, že ako, čo bolo takou vašou... Prečo ste sa rozhodli spraviť tento víkend pre dievčatá, pre vaše dcery? Ako im pomôcť rásť a dospievať?
A taká primárna motivácia asi bola, že asi dve. Mať taký pekný výlučný čas s našimi dcerami, ktoré všetko sme vlastne veľké rodiny, že naše dcery sú majú viacerých súrodencov, takže mať špeciálny čas s nimi, s našimi najstaršími dcerami. Mm-hmm. Nechať tie mladšie deti, aby teda sa o ne postarali ockovia. To bola jedna motivácia. A druhá, chceli sme ich voviesť do témy cyklickosti. Mm-hmm. A zdal sa nám dobrý nápad urobiť to spolu v tej skupine. A možno ešte tretiu motiváciu by som pridala, že robili sme to v skupinke spoločenstva žien, ktoré už spolu niekoľko rokov fungujeme. Mm-hmm. Takže bolo to akoby také aj prijatie ich medzi nás, čo mm-hmm. bolo veľmi
pekné. Tých malých dievčat medzi vás, áno, dospelé.
Áno, že my, mami priateľky, sme vlastne... Že popri nás sa z našich dcér stávajú priateľky, čo je vlastne strašne silná podporná sieť. Uh-huh. Hej, takže toto bola taká primárna motivácia, ktorú myslím, že sa aj podarilo naplniť. Mali sme veľmi pekný čas, bolo to veľmi kreatívne. Tým, že tie dcerky mali od 7 do 14 rokov, teda jednu sme mali 14 ročnú. A ten rozptýl
bol taký veľký rozptýl.
Áno, bol to veľký rozptýl. Zaujímavé bolo vidieť, že každá si zobrala z toho času to, čo chcela a potrebovala. Že pri niektorých témach tie mladšie proste odbiehali. Bolo vidieť, že úplne, že to ešte nie je pre ne. Veľa sme tvorili. Mali sme aj túto tému cyklickosti. Uh-huh. Celkom pekne poňatú. Bolo to také ženské. Vyrábali sme si vonné soli a voňavky. Uh-huh. Postili sme.
Je to tvorenie. A ako sa... asi teda, ako si spomínala, že každý si z toho zobral niečo svoje, že možno ako sa dokázali tak prijať si tú tému tej cyklickosti aj tie starší dievčatá asi.
Zdalo sa, že by ju prijali. Moja dcerka teda konkrétne so mnou o tom veľmi nehovorila, ale viem, že iné maminy, že im dcery hovorili, že to medzi sebou rozoberali, že... že vlastne v tomto veku už od tých 9 vyššie sa tie dievčatá naozaj zvyknú uzatvárať a viac riešia veci s kamarátkami. Takže od nás dostali také podnety, od nás dostali to bezpečné prostredie, bezpečnú skupinku a v rámci nej si to už same rozoberali. Plus my sme ich vlastne... to, čo sme chceli, bolo dať im informácie, aby vedeli, čo sa udeje, čo ich čaká v nejakom momente, aby boli na to pripravené, takže sme im urobili také balíčky a každá mamina kúpila nejakú takú peknú darčekovú škatulku, ktorej dostala tie základné pomôcky, ako menštruačné nohavičky a vložky. A čo sa strašne teším, jedna z nás, je úžasná, netalentovaná spisovateľka a napísala nádhernú knižočku vo forme denníka, že dievčatko, 10 alebo 12 ročné, si píše svoj denník o tom, ako práve dostáva prvú menštruáciu a tak retrospektívne si spomína na to, ako jej o tom mamina hovorila. Uh-huh. A vlastne, hej, čiže túto knižočku aj s nádhernými ilustráciami sme im dali a majú tam vlastne akoby... dievčatko, s ktorým sa môžu identifikovať so všetkými tými emóciami, s tou neistotou, že čo sa to deje, je tam veľmi pozitívne vykreslená úloha mami ako tej, ku ktorej môžu vždy prísť a ktorá je akoby aj zdrojom tých informácií a sú tam tie informácie zároveň. A verím, že toto sa nám podarí aj vydať možno.
Toto som sa chcela spýtať, lebo znie to úžasne, že či sa k tomu dá niekde dostať, lebo keď tak rozmýšľam, vlastne ani ten trh nie je veľmi na trhu nie je niečo takéto.
Nie je. Nie, dúfam, že niekedy na jeseň pred Vianocami sa nám podarí túto knižočku vydať.
Úžasné. Aby som to ešte posunula sa možno niekde ďalej, tak stretávam sa s tým, že častokrát aj mladé ženy majú obavu pred materstvom, respektíve tak, že našla som si svoje miesto v tej kariére trebárs a teraz myslím, keď sa stane mamou, tak vlastne toho všetkého sa vzdám a že niekedy ich od toho materstva možno majú predtým taký strach, rešpekt. Ty si spomínala aj to, že si nebola úplne materinský typ. Ako možno tebe pomáha tak vysporiadať sa s tým, že na jednej strane máš veľa detí a si veľa rokov už doma a na druhej strane mám pocit, že úplne si sa nevzdala svojej práce, že nie si úplne iba zatvorená a nevymieňaš iba plienky. Že ako sa tebe možno podarilo v tvojom príbehu nájsť tú cestu sa s tým tak vysporiadať?
No, akoby ja ten svoj príbeh považujem za dosť dramatický. Že bolo to pre mňa veľmi ťažké Ja som introvert a študijný typ a celý život som sedela v tichu nad knihami. A potom zrazu náš prvorodený syn bol veľmi výnimočne náročné dieťa, že veľmi veľa plakal. Mal koliky a... No, takže to bolo to pre mňa veľmi ťažké. Veľmi veľa rokov, určite 7 rokov. Že kým som tak dosadla do toho materstva a prijala všetko to, čo som musela prenastaviť vo svojom živote. Takže mne čo z toho tak vychádza je, že, alebo čo si myslím, že o čom potrebujeme hovoriť, je, že aj to materstvo vlastne je určitý prechod. Že tak ako prvá menštruácia je prechod. Vyslúžení sviatosti manželstva, svadobná noc je prechod, materstvo je prechod a potrebuje prípravu a sprevádzanie počas toho obdobia. Že stať sa matkou vlastne môže trvať hrozne dlho, 7 rokov, to je ako...
To je strašne dlho, to už môže ísť do školy rovno.
Hej, to je ako formácia reholníkov vlastne trvá tak dlho, hej, kým pristúpia k večným sľubom. Takže mne príde dôležité o tomto hovoriť, že tými mamami sa stávame a že začíname sa nimi stávať v momente počatí a potom tak akoby, že naozaj veľmi silný moment je ten prechod vyslovene, ten pôrod. Ale my sa nimi naďalej stávame a že to stávanie sa môže trvať ešte niekoľko rokov pokojne. Že my vrastáme do tej roli, že celé sa meníme. Vnútorne, hormonálne, fyzicky sa meníme. A je prirodzené, keď sa aj ten svet okolo nás vlastne zmení, že sa nám zmení život.
Sa nám zmení aj tá optika možno toho, že áno. Aj keď sa svet nezmení alebo zmení, tak sa zmení to naše vnímanie.
Áno, áno. A že je, nemyslím si, že je správne pozerať na dieťa ako na taký krátkodobý projekt, že ako v rámci kariéry nejaké projekty, tak projekt dieťa alebo dve deti, dám tomu 4 roky a vraciam sa do toho, akoby do toho života.
Predchádzajúceho, hej?
Do toho predchádzajúceho života, že nie, že vlastne je to je také pozvanie prenastaviť celý život, prenastaviť si priority a to materstvo zároveň má obrovský potenciál na seba rozvoj, na vnútorný rast, že my nemusíme chodiť do práce, aby sme rástli. Takže toto, hej, takéto, že príprava a sprevádzanie mi to v tom príde dôležité. Potom, hej, keď hovoríš o tom, že sa ženy boja, tak tam... z coachingu nie, je otázka, že čo najhoršie by sa mohlo stať. Že často nás vlastne držia v moci také skôr úzkosti, taká nejaká nejasná úzkosť, že ani vlastne presne neviem, ale bojím sa, nechcem do toho ísť.
To je Marave, možno to neznáme, keď vieš, keď teraz si povedala, že 7 rokov si sa stávala mamou a to ešte neviem, čo všetko sa môže, k čomu všetkému ťa môže tvoje deti priviesť a ešte určite tam nejaké aj zmeny budú, lebo skrátka, kým tí deti budú mať 18 alebo aj viacej, však mama mi ostáva vlastne navždy, tak ešte si myslím, že stále je tam ten priestor na to, že všeličo sa môže zmeniť, ale keď si teda to povedala, že 7 rokov príjmem svoje materstvo, tak si predstavím, že pre niekoho to môže byť taká šupa, nie? Že vieš, v dnešnom čase, v dnešnej dobe, kedy sa zmeny očakávaš, že sa spravia zo dňa na deň, alebo ja neviem, zmeníš kariéru, ideš na práce, ideš toto, ideš ďalej, akože a teraz máš 7 rokov, má niečo trvať, tak to je vlastne nie, že nekonečne dlhá doba, ale...
Hej, a teraz to prepojím naspäť na tie archetypy, že keď som čítala o tom archetype hetera, tak mi to vlastne zodpovedalo, že tam presne píše tá Toni Wolfová, že najväčšou výzvou heter je integrovať tú rolu matky. Že pre heteru to naozaj nie je úplne prirodzené. A hej, takže vlastne že do toho materstva vlastne vstupujeme rôzne, s rôznymi nastaveniami. Mnohé ženy, ktoré sa boja materstva, do toho vklznú úplne, že prirodzene, že žena, ktorá sa ešte pred pôrodom chystala, že veľmi krátko po pôrode sa vráti do práce, zrazu zistí, že nechce, že sa tak zalúbila do toho dieťaťa, že je šťastná, že je doma. Takže je to predovšetkým veľká neznáma. Ale je fajn tú neznámu aspoň vystaviť svetlu. Že ako svätý Ignác hovorí, že zlo stráca svoju moc, alebo pokušenie stráca svoju moc, keď je vystavené na svetlo, že keď máme nejaké pokušenie, tak práve to treba povedať svojmu duchovnému sprievodcovi, lebo vtedy stráca svoju moc. Tak rovnako tieto naše úzkosti, keď ich dáme na svetlo, keď ich uchopíme, zasa taký ignaciánsky princíp, keď pustím môžem len to, čo mám uchopené. Keď uchopím ten strach, tak ho môžem aj pustiť a môžem sa stať slobodnou pre to, čo mám pred sebou.
Čiže ten prvý krok by mal byť pomenovať to a nejak to priniesť na to svetlo niekomu. A toto asi súvisí aj s tou témou toho sprevádzania, že ono asi kedysi to materstvo alebo celý ten tá naša aj možno postupná zmena ako ženy sa diala v tej komunite tých žien, tej širšej ušej rodiny, kde boli mami, babka, tety, sesternice, vidíš rôzne ženy v rôznych fázach života a máš zhruba predstavu, že čo ťa čaká, ako tie, aj to, čo je pred tebou, ešte bude. Dnes je to asi viacej také izolované, že keď tá komunita žien není, alebo keď je tá komunita žien je, tak je častokrát, že sme na tom vlastne všetky rovnako. Že sme rovnako začínajúce mami. Preto sa mi páči tá téma toho sprevádzania, že asi keď nie je tá komunita širšia, že je dobre vyhľadať nejaké sprevádzanie.
Áno. A ešte mi zostala jedna myšlienka z tej predchádzajúcej témy, lebo podľa mňa, hej, že je možné ísť do toho materstva aj po hlave a potom to riešiť. Že nechcem teraz povedať, že všetky ženy si to neskôr musia strašne zreflektovať, že ako milosť prichádza s úradom, tak si myslím, že každá žena je proste pripravená mať dieťa a že keď ho bude mať, tak zisky, ako je pripravená a bude sa učiť proste za pochodu. A za pochodu a presne v tom pochode jej môže pomôcť to sprevádzanie. No, ono je to také, že je to jeden zo základných princípov kresťanskej spirituality, nejaký vzťah duchovného sprevádzania, predovšetkým vo východnej spiritualite. My to máme trošku menej v tej západnej, alebo východnej spiritualite je veľmi silná postava starca, alebo starený. V pravoslávii, kde vlastne takíto starcovia múdri alebo starení žili niekde za dedinou, boli to vlastne takí pustovníci, polopustovníci a ľudia k ním prichádzali sa radiť. My máme takúto postavu čiastočne v osobe kňaza, ale prakticky vidíme, že kňazi tou vyťaženosťou často nám sú k dispozícii na vyslúženie sviatosti zmierenia, ale nemajú kapacitu na duchovné sprevádzanie toľkých ľudí, ktorí by mali záujem. Takže je to trošku je to niečo, čo nám chýba a čo je škoda. Ale zároveň fajn je, že dnes s možnosťami internetu si myslím, že mnohé si vykrývame, vlastne že hľadáme inšpirácie cez takéto podcasty.
Alebo napríklad aj teda cez konferenciu, ktorú budete aj tento rok robiť, už niekoľký ročník. Tiež je to vlastne taký priestor na budovanie komunity žien, kde môžu zažiť niečo načerpať, zažiť nejaké prijatie alebo nejakú takú komunitu. Keďže je to už niekoľký ročník, máte nejaké skúsenosti, že čo si ženy z toho odnášajú tak najviac, že čo ich tak najviac zvykne obohatiť?
Hej, tento rok to bude tretí ročník ženskej katolíckej konferencie. Tie spätné väzby máme veľmi krásne. Ženy sú, ja hovorím o konferencii našej, že to je viac než konferencia. Že to nie je len že hlavné pódium a prednášky, ale máme tam beauty cookie, coaching, kaviarničku, predajnú zónu. Že je to taký celý priestor strašne akože women friendly, že je to taký oddych, duchovné občerstvenie a toto celé sa ženám páči. Celý ten komplex s tým, že naozaj tie prednášky sú veľmi solidné, že naozaj prinášame veľmi taký solidný akoby, že tak teologicky fundovaný obsah. Ale teda, keď hovoríme o tých komunitách, o tej podpore a sprevádzaní, tak samé mi šlo hlavou, že jeden deň je málo. Že vlastne jeden deň konferencie je málo. Aj si niektoré ženy pýtali v spätnej väzbe, či by to nemohlo byť, že 2-3 krát za rok. No a tak my sme s kolegyňami práve prinášame taký nový projekt, ktorý sa volá Medzi nebom a ženou. A ten bude vlastne zastrešovať konferenciu, ale zároveň v priebehu roka by sme chceli ponúkať ženám také zážitkové formáty, víkendové, kde by jeden z nich bude na spôsob semináru tvorby spoločenstva, kde si ženy budú vlastne učiť konkrétne zručnosti, ktoré potom môžu prinášať do svojich spoločenstiev a budú vedieť, ako tie spoločenstva budovať tak, aby boli silnejšie, pevnejšie, trvácnejšie. Chceli by sme robiť tento formát mama, dcera. Chceli by sme zosieťovať kresťanské koučky a ponúknuť ženám vlastne kontakty na iné ženy, ktoré by ich mohli sprevádzať, lebo aj coaching je istá forma sprevádzania. Respektíve mnohé koučky dokážu robiť aj duchovné sprevádzanie. Takže vlastne toto všetko by v tomto projekte mohlo byť obsiahnuté.
Čiže vlastne máte takú ambíciu to jednodňové spoločenstvo ženské, ako keby posunúť aj do tých komunít, farností alebo už kdekoľvek tie ženy žijú a dať im do ruky nástroje, ako si môžu také spoločenstvo vytvoriť, lebo asi ho teda aj z vašej skúsenosti, aj možno z tej histórie, tak sa považujete za dôležité.
Hej, že ideálne vlastne my by sme chceli byť tá, to miesto, kam si prichádzajú po podporu možno, že líderky tých miestnych spoločenstiev, ale aj tie bežné členky. Ale často vidíme, že lídrovia rôznych spoločenstiev majú málo podpory sami pre seba a často vyhoria. Tak my by sme chceli byť to miesto, kam si môže prísť po podporu, povzbudenie, inšpiráciu ten, kto to potrebuje, pretože to práve nemá nikde inde, tak príde k nám a bude to môcť prinášať do toho svojho spoločenstva.
To znie fantasticky. Ešte predtým, než úplne to dneska ukončíme, by som sa rada dotkla témy aj manželstva. Hovorili sme o materstve, ale aj tej roli milenky alebo manželky, o tom, ako možno budovať aj ten vzťah s tým manželom. Ty si hovorila, že toto je to, čo teba možno tak viacej naplňa, alebo nie, že naplňa, že čo je tebe také bližšie od prirodzenia znútra. O tom, ako stretla som sa s tým vyjadrením, že žena by mala byť vášnivá a možno je to trošku také niečom kontroverzné vyjadrenie, ani nie, že kontroverzné, ale také odvážne vyjadrenie v kresťanských kruhoch. Tak prečo by mala byť žena vášnivá?
Pretože žena je vášnivá. Pretože som presvedčená, že každá žena má v sebe nejaký taký vnútorný oheň. A u niektorej ženy to môže byť malý ohník a u niektorej, ja neviem, si predstavujem teraz nejaké južanské tanečnice, je to obrovská vatra, ale že každá žena má v sebe vnútorný oheň, ktorý dáva jej životu, ktorý ju poháňa, motivuje, dáva silu a ktorý je aj takým zdrojom tepla, ktoré šíri v tom svete okolo seba. A teraz, že otázka je, že ako nakladáme s tým ohňom, s tou našou vnútornou vášňou v tom pozitívnom slova zmysle. Pretože, čo teda ja rada upresňujem, je, že nie je v rozpore vášnivá žena a cnostná žena, ale v rozpore je žiadostivá, keď by sme chceli, že žiadostivá a cnostná. Že nie vášeň a cnosť, ale žiadostivosť a cnosť sú v rozpore. Pretože žiadostivosť znamená pozerať na druhého ako na objekt a chcieť ho zneužiť. Zatiaľ, čo vášeň je proste taký, hej, že vnútorný oheň, vnútorná sila, ktorá nás poháňa. Čiže v tomto zmysle ja hovorím o tej vášni a zdá sa mi dôležité ju akoby kultivovať, ten svoj vnútorný oheň, dať mu priestor, či už je to žena, ktorá realizuje tú svoju vášeň v pečení, alebo v otužovaní, alebo v športe, alebo kdekoľvek.
Alebo v organizovaní konferencií.
Alebo v organizovaní konferencií, áno. Že každá ho realizujeme niekde a je potrebné za také užitočné to pomenovať, že toto je dobrá vec, lebo ten vnútorný oheň máme od Boha, že to je dar, ktorý máme.
A mne tam ide, že asi je dôležité opäť to seba poznanie, aby som vedela objaviť to, v čom mám tú vášeň, že niekedy sme takí utlčení tými všetkými povinnosťami, ktoré máme v práci a tak, že alebo aj keď tak človek niekedy prejde cez ten školský systém, tak to sú všetky tie povinnosti, ktoré treba, že objaviť tú svoju vášeň, že to, prečo mi horí srdce a teda rozvíjať to potom.
Áno, že niekedy to chce také myslieť, že mimo tú krabičku, mimo tie očakávania ľudí, ale a dnes žijeme v takej fajn dobe, že je to možné, že vidíme ženy, ktoré vyštudovali niečo a dali sa úplne na inú cestu. Ale teda, ak by som to ešte naspäť premostila na to manželstvo, že si myslím, že potom žena, ktorá sa stará o tento svoj vnútorný oheň, ho môže priniesť aj do toho manželstva, kde je on veľmi potrebný. Že ten vnútorný oheň potom zahrieva aj to manželstvo, ten manželský vzťah. A tým pádom proste ovplyvňuje
celú tú rodinu vlastne. A v konečnom dôsledku aj širšiu spoločnosť asi, lebo keď to niekde je dobre, tak to, alebo zle, vždy to vplýva aj na to okolie. Keď dnešná téma znie o ženskosti v mužskom svete, v čom môžeme ako ženy pomôcť mužom rozvíjať tú ich mužskosť, respektíve v čom môžu muži pomôcť nám byť viacej ženské?
O, to je taká veľká otázka. Prvé, čo mi ide hlavou, je ten fundamentálny text pre pochopenie muža a ženy, dva opisy stvorenia v Genesis 1 a 3, kde, a teda obzvlášť tej prvej kapitole, kde čítame, že Boh stvoril človeka na svoj obraz. Muža a ženu ho stvoril, že nie je možné myslieť o Bohu len ako o mužovi. Bolo by to sprznenie Božieho obrazu. Čiže táto komplementarita je vlastne len v tej komplementarite muža a ženy na akýkoľvek úrovni, naozaj, že od tej manželskej, to ako vychádzajú muži a té ženy, ja neviem, v spoločných tímoch vlastne závisí harmónia celého ľudstva, povedala. A čiže ten vzťah je fajn, keď je komplementárny, keď sa vzájomne uznávame si tie, alebo poznáme a prijímame tie vzájomné odlišnosti a kultivujeme sa navzájom. Konkrétne k tomu, ako žena môže pomáhať mužovi, Alica von Hildebrand, čo bola manželka nemeckého filozofa veľkého Dietricha von Hildebrand, hovorí, že úlohou ženy je kultivovať emočný svet muža, čo vlastne potvrdzuje aj mnohé manželky, že v priebehu tých rokov spoločných naozaj ten... často to vlastne muži nedostali v rodine a že cez tú manželku sa dokáže emočne tak nejak dozrievať. Zároveň muži, čo nám, že nám dávajú, je možno, že tá racionalita, taký vecný pohľad, niekedy nadhľad, pomoc zorientovať sa v tých našich emóciách, také dosadnutie na zem do tej reality. Hej, to je taká prvá, čo mi napadá.
Ďakujem veľmi pekne. Je to také aj výzva možno do tých našich vzťahov a z toho, čo hovoríš, tak zase tam opäť počuť, že potrebujem poznať sám seba, aby som potom mohol pomôcť aj vlastne v tom vzájomnom vzťahu, aby sme mohli rásť a posúvať sa a asi teda aj naplňať to, čo do nás Boh vložil a to rozvíjať a približovať sa aj k nemu. Ďakujem ti veľmi pekne, Andrejka.
Ďakujem pekne.
A milí poslucháči, diváci, ďakujeme aj vám za pozornosť a tešíme sa na vás opäť na budúce.